Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea care încearcă să prevină apariția bolilor. ABC-ul Sănătății. Astăzi vrem să vorbim despre prevenirea obezității. În continuare, în emisiunea trecută, am vorbit despre necesitatea de a fi atenți la alimentele care sunt foarte dense, concentrate în calorii. Astăzi vrem să venim cu sfaturi concrete în privința alimentației copiilor și adulților. În ceea ce privește alimentația copiilor, atât părinții cât și alte persoane care îngrijesc copiii, fie rude, fie persoane din afara cercului familiei, trebuie să țină cont de un minim de recomandări. Iată cum putem să ajutăm pe copii să atingă sau să-și mențină o greutate corporală sănătoasă. Să vorbim în primul rând despre dietă. Alimentația la sân poate reduce riscul de obezitate cu 27 până la 30%. Instruirea mamelor pentru a le permite copiilor să-și regleze singur aportul alimentar și pentru a nu insista să mănânce, ghilimele, tot din farfurie, este foarte importantă. Copiii și tinerii, în al treilea rând, trebuie să aibă mese regulate, inclusiv micul dejun, care să se desfășoare într-un climat plăcut, fără distrageri ale atenției, televizorul, computerul. În al patrulea rând, părinții sau îngrijitorii trebuie să mănânce împreună cu copiii, toți membrii familiei consumând aceleași alimente, spune ghidul. Apoi, alimentația trebuie să fie tot mai atent monitorizată pe măsură ce copilul crește, întrucât acizii grași saturați au un efect favorizant asupra diabetului zaharat de tip 2, fie în varianta adultului, adică în copilărie a existat o alimentație prea bogată în acizi grași saturați, grăsimi saturate, care sunt grăsimi de regulă de proveniență animală, sau în varianta copilului diabet zaharat de tip 2, acel MODI, Maturity Onset Diabetes of the Young. Pentru că astăzi s-a constatat că același tip de diabet de tip 2 poate fi găsit și la copii și are legătură cu concentrația sau conținutul în grăsimi saturate din alimentație. Apoi polizaharidele de tip neamidonos, adică fibrele dietetice de tip celuloză, hemiceluloză, beta-glicani, gume și pectine, toate acestea sunt polizaharide de tip neamidonos. Ele au un efect protectiv pentru diabetul zaharat și data trecută am vorbit cam cât de multe lucruri trebuie să consumăm care conțin fibre pentru a ajunge la acel standard, acea porție de 40 de grame de fibre zilnic. Am vorbit până acum despre dieta copilului. Vorbim acum puțin despre activitatea copilului. Cum putem să-i ajutăm pe copii, deci, să atingă și să-și mențină o greutate corporală sănătoasă? În primul rând, trebuie să încurajăm jocurile active, care angajează grupe musculare mari sau chiar întregul corp. Apoi trebuie să încercăm să fim mai activi ca familie, adică mers pe jos cu familia, cu copilul, sau pe bicicletă, și noi pe bicicletă și el pe bicicletă. Copilul să meargă, dacă se poate, chiar până la școală pe bicicletă, sau să meargă la cumpărături pe bicicletă, sau să meargă în parc sau drumeția în natură cu bicicleta și, dacă e posibil, chiar în notul regulat se recomandă pentru copii. Tot în privința activității, trebuie să se reducă treptat activitățile sedentare, cum este privitul la televizor, jocurile video, jocuri pe computer sau activitatea la computer, și să ne gândim să îi propunem copilului alternative active pentru timpul său liber. Să încurajăm apoi pe copii să participe la diferite sporturi fără violență și să folosim ocaziile de cultură fizică ce se oferă la școală. Nu scutiți, stimați părinți, pe copii de la educația fizică. Pentru că o notă slabă la sport, oricum, este mai valoroasă decât un copil scutit care își păstrează notele bune, dar nu are activitate fizică și va suferi din punct de vedere al sănătății. Haideți să vorbim acum despre adulți. alimentația adulților. În privința alimentației adulților, se vor urmări câteva obiective și strategii simple, atât de către persoanele în cauză, cât și de către cele care se îngrijesc de pregătirea hranei într-o casă sau într-o instituție. Desigur că atunci când se pune problema planificării mesei, va trebui să se țină cont și de sexul persoanelor, de activitatea fizică pe care o desfășoară la muncă sau în timpul lor liber, de starea fiziologică. Sarcina este o stare fiziologică deosebită. Lehuzia, da, alăptarea este o stare fiziologică deosebită. Trebuie să ținem cont atunci când facem planificarea meniului. Nu numai de activitatea fizică, dar și de vârstă și de sexul persoanelor și de starea fiziologică. De mediul în care se desfășoară activitatea fizică și de anotimpul respectiv trebuie să ținem cont. De bolile adiacente sau comorbiditățile zise secundare, mai ales cele din categoria tulburărilor de metabolism, cum ar fi diabetul zaharat, dislipidemiile, hiper- sau hipotiroidiile, adică funcție prea exagerată sau prea leneșă a tiroidei, sau alte endocrinopatii, boli ale organelor endocrine, și de osteoporoză, atunci când planificăm asemenea regimuri. Trebuie să ținem cont nu numai de aceste boli care se caracterizează prin tulburări de metabolism, ci și de boli, prezența eventuală a bolilor cardiovasculare, pentru că în bolile cardiovasculare există anumite regimuri, ca să nu vorbesc decât despre sare, cum e boala coronariană ischemică, hipertensiune arterială, accidentul vascular cerebral. Să ne gândim și dacă nu cumva există boli hepatice și de acestea trebuie să ținem cont. Boli ale veziculei biliare, trebuie să ținem cont și de acestea atunci când facem un meniu. Este clasic de acum exemplul steatozei și steatohepatitei alcoolice sau non-alcoolice, adică ficatul gras și urmarea, consecința acestui ficat gras care poate fi chiar hepatită, care se manifestă exact ca o hepatită cronică. Există apoi hepatită cronică non-alcoolică sau alcoolică și este chiar ciroză hepatică care este non-alcoolică sau alcoolică. Și toate provin de la acea steatoză care a mers încetul cu încetul la steatohepatită, la hepatită cronică și în final la ciroza hepatică. Toate din cauza încărcării prea mari cu grăsimi a ficatului, care suferă. Trebuie să ținem cont și de prezența unor boli renale atunci când planificăm regimul alimentar. Glomerulonefrită acută, boala cronică renală, litiaza renală. Toată lumea știe că trebuie să-și păstreze calculul atunci când l-a eliminat ca să-l ducă la o analiză, să vedem din ce este făcut acel calcul, pentru ca să ținem cont de acele substanțe care se află în calcul și să modelăm regimul alimentar în funcție de componența chimică a calculului respectiv. Iarăși cancerul, de care trebuie să ținem cont când facem un meniu și chiar și în stadiile terminale, poate ne gândim, nu mai are valoare, da? E stadiu 4, are metastaze, dă-i orice să mănânce. Nu este chiar așa. Omului trebuie să îmbunătățim calitatea vieții și atunci nu există poftă de mâncare. Poate în urma citostaticilor, poate în urma afectării primare a apetitului de către boala per se în sine. Adică și trebuie să îi dăm o alimentație foarte concentrată bolnavului canceros în stadiile terminale. Și atunci trebuie să știm care sunt alimentele mai concentrate. El nu poate mânca mult și atunci într-un volum cât se poate de mic pe care el îl tolerează să avem o densitate calorică cât se poate de mare. Trebuie să ținem cont apoi de infecțiile acute sau cronice ale organismului, cum este tuberculoza, cum este infecția cu virusul HIV. Trebuie să ținem cont, iată, și de bolile digestive, nu? Pentru că sunt bolile organelor care vor asigura prelucrarea și absorpția alimentelor noastre, mai ales bolile gastrice, bolile intestinale. Trebuie să ținem cont chiar și de prezența bolilor reumatice, da? Știm iarăși că aici sunt anumite lucruri care trebuiesc reduse. Dau exemplu doar urații, dau exemplu doar sarea. Boli neurologice, boli dermatologice și chiar alergiile alimentare. Nu le-am lăsat pe ultimul loc pentru că n-ar fi importante, ci pentru că alergiile alimentare au o mare importanță și poate rămânem în mintea noastră cu ideea, dar dacă pacientul sau dacă cel din membrul familiei noastre este alergic la unul dintre alimentele respective și trebuie să-l testeze în doze mici. Iată câteva strategii pentru atingerea și menținerea unei greutăți corporale sănătoase la adulți. În primul rând, vorbim despre dietă. Hrana de bază trebuie să constea în alimente amidonoase, cartofi, pâine, orez, paste. Trebuie întotdeauna însă să alegem cerealele integrale, adică alegem paste din cereale integrale sau orez integral sau pâine integrală sau cartoful cu coajă. Bineînțeles, trebuie spălată coaja. Consumați apoi alimente bogate în fibre, cum ar fi fulgii de ovăz, fulgii de leguminoase și chiar leguminoasele ca atare, fasolea, mazărea, lintea, soia. Apoi cerealele integrale, pâinea integrală, orezul integral, paste făinoase integrale, așa cum am mai vorbit, semințele, fructele și zarzavaturile. Sunt toate acestea bogate în fibre. Consumați minim 5 porții de fructe și legume variate zilnic, în locul alimentelor bogate în grăsimi și calorii. Vom vorbi imediat despre semnificația unei porții de fructe sau de legume. Mărimea porții depinde de fructul respectiv, sau mărimea, mai bine zis, a fructului respectiv sau a legumei respective. Pentru portocale, banane, mere și pere, cam o porție corespunde unui fruct. Pentru fructele mai mici, o porție este reprezentată de mai multe fructe. Pentru fructele mai mari, o porție este o singură felie. Iată ce înseamnă o porție de fructe sau de legume. Jumătate de grapefruit, o porție. Un măr este o porție, o portocală este o porție, un kiwi este o porție, un sfert pepene galben este o porție, 10 stafide sunt o porție, 2 clementine sunt o porție, 2 felii de ananas o porție, jumătate de avocado este o porție, un morcov, o roșie, 5 bucăți de sparanghel și un cartof. Toate acestea sunt câte o porție. Dacă vorbim acum despre fructe care sunt fierte sau despre compoturi, cam 125 de ml, adică aproximativ jumătate de cană de fructe tăiate sau legume crude, tăiate și crude, sunt o porție sau pot să fie și fierte. Deci jumătate de cană de asemenea fructe sau legume fierte sunt o porție. Chiar dacă fructele sunt congelate sau sunt din conservă, da? Cum ar fi compotul de fructe, mazărea, conopida, varza, brocoli, dovlecei, vinetele. Deci cam jumătate de cană, fructe sau legume, crude sau fierte, tăiate, constituie o porție. Apoi, jumătate de cană de suc de fructe sau suc de legume înseamnă o porție. O cană de salată verde, de castraveți sau de spanac. Vă aduceți aminte că am discutat despre densitatea calorică a unor alimente. Iată că aici porția este o cană, pentru că sunt alimente cu densitate calorică mai redusă. 50 de ml, adică o optime de cană, fructe uscate, pentru că cana ajunge cam la vreo 200-250 de ml. Deci cam o optime de cană de fructe uscate, care înseamnă caise uscate, banane uscate, stafide. În ceea ce privește dieta, ce alte strategii mai pot aplica adulții? Mâncați cât mai puțin din următoarele categorii de alimente. Alimentele prăjite, uleiul de la prăjire, adaugă semnificativ calorii la alimentul respectiv. Băuturile răcoritoare și prăjiturile cu adaos mare de zahăr, cât mai puțin. Alte alimente bogate în grăsimi și în zahăr, cum sunt cele de tip fast food. În ceea ce privește activitatea, trebuie să alegem activități plăcute, cum ar fi mersul pe jos, ciclismul, înotul, gimnastica aerobică și grădinăritul, pe care adulții trebuie să le integreze în viața de zi cu zi. Apoi adulții trebuie să reducă la minim activitățile sedentare, șezutul în fața televizorului, în fața computerului. Integrați diverse eforturi fizice, stimați adulți, în ziua dumneavoastră de lucru. De exemplu, urcați scările pe jos în loc de a lua liftul. Ajungeți acasă, dar o să spuneți, da, am plasele în mână. Ce fac? Urc la etajul 8, pe jos? Ei bine, da, se poate și lucrul acesta. Dacă vrem să fim solizi, vrem să fim viguroși, vom merge și pe jos. Mergeți pe jos spre masă. Da? Dacă la prânz aveți o pauză de o oră pentru masă, încercați să vă duceți până la restaurantul unde luați masa pe jos, nu cu mașina. Sau după masă, dacă ați servit o masă, încercați apoi să mergeți pe jos, în jurul zonei respective, un quartal sau două. Acestea nu vor fi folosite, deci medicamentele Am vorbit despre câteva activități și acum vreau să vorbesc despre câteva medicamente. Există câteva substanțe care nu trebuie să fie folosite decât dacă indicele de masă corporală depășește 30 de kilograme pe metru pătrat, adică vorbim de obezitate de gradul 1. Și deci acestea au rol de acum, aceste medicamente, în profilaxia terțiară. Ele previn complicațiile obezității. Iată care sunt acele medicamente despre care vorbim aici. Xenical sau orlistat este un inhibitor al lipazei, reducând absorpția trigliceridelor din intestin cu aproximativ 30%. Fiind indicat atât în tratamentul obezității, cât și al diabetului zaharat de maturitate, DZ2, da? Pentru capacitatea de a reduce semnificativ steatoza și citoliza hepatică, adică acel proces de îngrășare a ficatului însoțit de fenomenul de hepatită cronică în urma steatozei. Un alt medicament, Acomplia sau Rimonabantul, denumirea comună internațională Rimonabant, el suprimă pofta de mâncare, ducând la o scădere ponderală semnificativă, predominant a stratului adipos al taliei și ameliorând trigliceridele, adică grăsimile din sânge. Ameliorează și HDL colesterolul, ameliorează implicit și rezistența la insulină. Cu alte cuvinte, aceste medicamente pot fi folosite și ele pentru prevenirea obezității. Chiar dacă acum nu mai vorbim despre prevenție primară, poate nici chiar de prevenție secundară, în prevenția terțiară aceste medicamente își au și ele locul. Ce se mai poate face? Tot în cadrul prevenției terțiare, tratamentul chirurgical. La pacienții cu index de masă corporală peste 35 kg pe metru pătrat, adică vorbim de obezitate gradul 2, da? Gradul 1 înseamnă peste 30, știți, se împarte greutatea la înălțimea înmulțită cu ea însăși, întâi. Și apoi acest raport, normal este 18,5-25, supraponderal 25-30, obezitate gradul 1 30-35, obezitate gradul 2 35-40, peste 40 gradul 3. Vorbesc până în 25, nu și 25, până în 30, nu și 30, pentru că acestea aparțin de categoria următoare, 25, 30, 35 și 40, aceste cifre ale indexului de masă corporală. Deci la pacienții cu index de masă corporală peste 35 de kg, mai mare sau egal cu 35 de kg pe metru pătrat, obezitatea gradului, sunt indicate intervențiile chirurgicale, cum ar fi bypassul gastric, bypass înseamnă o scurtătură, da? Sau bypassul jejunoileal, cu conștientizarea riscului agravării acute a histologiei hepatice. Pentru că dacă pacientul începe să slăbească rapid din cauza acestor derivații care se fac de către chirurg, atunci ficatul va avea de suferit în urma acestei slăbiri prea rapide, mai mari de 1,6 kg pe săptămână. Concluzii. Obezitatea poate și trebuie să fie prevenită. Este de preferat să prevenim apariția obezității încă din copilărie sau prin măsuri care vizează greutatea viitorului făt încă din viața intrauterină. Aceasta este chiar o profilaxie primară. Pe de altă parte, în cazul în care nu s-a reușit acest lucru, se recomandă monitorizarea atentă a greutății corporale pentru a preveni câștigarea a mai mult de 5 kg în intervalul de vârstă între 20 și 70 de ani. Și se recomandă depistarea stării de supraponderal sau preobezitate, cum mai este ea numită, și am vorbit despre lucrul acesta. Se recomandă ca acest lucru să fie făcut, depistarea și a stării de preobezitate, dar și a stării de obezitate clinică. Adică vorbim aici despre profilaxie secundară. Pentru gradele mai mari de obezitate, se impune o concertare a eforturilor, o adunare a eforturilor, o asociere prin concursul medicului de familie, în primul rând, al endocrinologului, al diabetologului, al cardiologului. Cine ar mai putea avea de a face cu lucrul acesta? Internistul, bineînțeles, nutriționistul, da? Și iată, chirurgul sau medicul de medicină fizică și recuperare. Iată, o echipă de diferite specialități care trebuie să colaboreze pentru a reuși să reducă greutatea corporală până la parametrii care să ne asigure menținerea sănătății. Scăderea în greutate trebuie să fie treptată pentru a preveni complicațiile despre care am vorbit, complicații în special asupra ficatului, complicații asupra rinichilor, asupra inimii, asupra creierului. Deci vorbim aici despre profilaxie terțiară, adică prevenirea complicațiilor. Și pentru a trata apoi eficient comorbiditățile obezității. Pe drept cuvânt putem spune că obezitatea este o adevărată povară, atât pentru corpul, cât și pentru psihicul pacienților. Pentru că, de regulă, pacienții care sunt obezi au și o suferință psihică. Suferință care, deși nu are un diagnostic, există o participare afectivă a celui obez, pentru că se simte, eu știu, poate respins de o societate care este foarte înclinată către un anumit model, mă refer în special la femei, dar astăzi și la bărbați. Sigur, aceste modele au ajuns însă în timpurile noastre să fie o exagerare și de acum sunt apreciate femeile care au indexul de masă corporală sub 18,5. Bărbații care au nu știu câtă masă musculară sau care, știți că unii sportivi, cum sunt culturiștii, au niște regimuri extraordinar de severe. Pentru că ei trebuie să aibă masă musculară mare, lucru pe care și-l asigură prin antrenamente epuizante, dar trebuie să aibă strat de grăsime cât mai mic posibil. Și atunci acest strat de grăsime este permanent monitorizat. Grosimea stratului de piele deasupra bicepsului, tricepsului, subscapular, la nivelul taliei. Și ei, din cauza acestui strat de grăsime, care trebuie să fie cât mai mic pentru a se vedea mușchii cât mai bine, se supun unor regimuri drastice, extraordinar de dificile, care le afectează și psihicul. Iată cealaltă extremă. Da? Psihicul poate fi afectat atunci când pacientul are greutate prea mare sau psihicul poate fi afectat atunci când persoana respectivă cade în extrema cealaltă și vrea să slăbească cu orice preț din diferite motive pentru a arăta nu știu cât și a avea nu știu ce dimensiuni, pentru a face față unor concursuri de culturism și așa mai departe. Deci psihicul participă împreună cu restul organismului la depunerea de greutate sau la slăbire. Și mai există și alte patologii psihice clare care trebuie tratate pentru obez sau pentru cel care vrea să slăbească cu orice preț. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Sper că aceste ghiduri pentru copii și pentru adulți să ne slujească în fiecare zi drept bază pentru a lua hotărâri sănătoase pentru organismul nostru, în ceea ce privește activitatea fizică, în ceea ce privește dieta.